Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cine poate să rostească aceste cuvinte? Sau cine este singurul care se poate identifica cu acest nume? Este unul singur. În versetul 8, chiar din primul capitol, este important că avem această afirmație din partea lui Dumnezeu, această recomandare în Apocalipsa și la început și la sfârșit. O avem și în capitolul 22, și este aici, chiar la început, în versetul 8 din primul capitol. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Mai este cineva pe care știți că îl cheamă Alfa și Omega? N-ați mai auzit numele acesta. V-ați gândit să puneți la vreun copil numele acesta? Nu se folosește. Să pui litere din alfabet. Este foarte important. Numai Dumnezeu folosește numele acesta. Și un comentator observa un detaliu care ne este și nouă la îndemână. Omega este O mare sau O lung, pentru că în alfabetul grecesc este și Omicron, O mic, adică. Și Omega se face un O și cu o linie de dedesubt. Să știm că este Omega lung. Capitolul de după ultimul capitol. Acesta este titlul pentru mesajul pe care dorim să-l primim din Apocalipsa, din Evanghelia ultimei cărți a Bibliei, în dimineața aceasta. Există convingerea că finalul este apocaliptic sau că timpurile pe care le trăim sunt apocaliptice. Ce este în această apocalipsă sau ce este în acest sentiment apocaliptic? Există finalul sau sfârșitul. Și acest sfârșit creează o anumită emoție, ca să nu spun mai mult că uneori se extinde această emoție la ceva care aduce disconfort și uneori chiar aduce o stare psihică anormală. Și Biblia spune lucrul acesta, că în vremurile din urmă oamenii își vor da sufletul de groază, privind realitatea doar prin anumiți ochi. De aceea Scriptura are aici la sfârșit, pentru vremea sfârșitului, o prismă prin care să privim realitatea. Și de la început ni se spune, versetul 3, ferice de cine citește, ferice de cine ascultă și de cine păzește cuvintele acestei prorocii, ferice de cine își ia acești ochelari ca să privească viața, să privească realitatea, să privească istoria și modul în care trebuie să întâmpine aceste lucruri exact prin această lumină a Scripturii. Uneori considerăm că realitatea este lucrul pe care trebuie să-l cunoaștem foarte bine, chiar științific, deci obiectiv, și cu aceasta am rezolvat problemele. Și aceasta ne dă oarecare autoritate în fața semenilor noștri sau în fața situațiilor. Însă Dumnezeu spunea, te-am pus fiul omului străjer, îi spunea unui profet din Vechiul Testament, Ezechiel. Tu, pentru că ești străjer și ai o misiune față de ceilalți semeni ai tăi, trebuie să citești ziarele, să vezi care este cursul valutar, să vezi ce tsunami se mai arată la orizont, ce planuri teroriste mai face Al-Qaeda, așa scrie? Nu scrie așa ceva. Nu trebuie să te încurci, să te inunzi și apoi să te neci în realitate, pentru că după aceea devii confuz. Tu, fiul omului, pentru că ești străjer, trebuie să -i aminte la orice cuvânt care iese din gura mea. Ce trebuie să transmită cu adevărat un străjer sau cineva care cunoaște cel mai bun răspuns pentru realitățile pe care le întâmpinăm? Omul care ascultă cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și Apocalipsa cum începe? Descoperirea lui Nostradamus. Nu este așa ceva. Ultimul comunicat de la Casa Albă. Nici așa ceva nu este. Sau un mesaj din acesta puțin mai criptic, din partea mai misterios, din partea lui Bin Laden, pe undeva pe o televiziune lansat, nici așa ceva. Descoperirea lui Iisus Hristos, aceluia care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre și care vrea să ne vindece de un sindrom, și anume de sindromul ultimului capitol. Oricât de tineri am fi, oricât de preocupați de activitatea pe care o facem, oricât de mult ne-ar fi drag viitorul care stă în fața noastră, trebuie să recunoaștem că nu putem scăpa de acest sindrom că lucrurile se sfârșesc. Chiar dacă ești la școală și vacanța se sfârșește, așa este, și pauza se termină, mereu este undeva un semnal care spune că lucrurile se termină. Și cel mai tânăr om de pe planetă care a închis ochii, sau primul om de pe planetă care a închis ochii, am și spus ce am vrut să spun, a fost un tânăr, n-a fost un om. În vârstă n-a fost un pensionar care de acum era bolnav de nu știu cât timp și s-a terminat. Nu. Este această conștiență a ultimului capitol prezentă cu noi. Cine se recomandă ca fiind Alfa și Omega? Cel ce este, există un prezent. Cel ce era, există o istorie, un trecut în care putem să-i vedem mâna intervenită foarte, foarte clară și fără îndoială, adică evident, și mai departe, cel ce vine. Unde este partea cea mai importantă? În prezent, în trecut sau în viitor? Unde o așteptăm? Iar noi, după făgăduința Lui, ce așteptăm? Un cer nou și un pământ nou. Unde sunt cele mai bune așteptări ale noastre? Unde sunt cele mai calde aspirații, cele mai înalte visuri pe care le putem avea fiecare dintre noi? Orice ființă care gândește pe această planetă, unde și le plasează? În acest viitor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al viitorului și El vine și ne spune că ne poate tămădui de această boală a ultimului capitol. Într-adevăr, Scriptura, mesajul creștin, este unul apocaliptic. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar, după aceea, mai este ceva. Mai este încă un capitol. Și lucrul acesta este atât de necesar în viața noastră și este necesar nu numai astăzi. A fost necesar mereu. Vreau să deschid doar ca exemplificare la Evanghelia după Luca. Aș putea să deschid în oricare din cele patru evanghelii. Învierea Domnului Iisus Hristos. La Evanghelia după Luca, la capitolul 24, pagina 1023, în traducerea Cornilescu, versetul 1 doar. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață, au adus miresmele pe care le pregătiseră. Dacă, dincolo de această informație pe care o avem aici, despre dimineața învierii Domnului Iisus Hristos, vrem să ne gândim ce era în inima acestor femei care au venit cu miresmele la mormânt. Care era rostul acestor miresme? Cu ce scop veniseră acolo? Ce era în mintea și în inima lor când se pregăteau să facă activitatea pentru care veniseră? În mormânt, după ceea ce știau ele, trebuia să fie cineva. Cine era acolo? În mormânt era Mântuitorul Iisus Hristos, speranța omenirii. Salvatorul omenirii era în mormânt. Ce anume activitate urmau să desfășoare? Nimic special, ci un lucru făcut cu toată pioșenia, cu toată inima, cu toată dedicarea și în același timp cu toată tristețea. Și anume pregătirea pentru moartea trupului Domnului Hristos, care fusese întreruptă de soarele care a apus și a început sabatul și s-a oprit de la activitate. Chiar și pentru creatorul sabatului. Și au continuat după ce sabatul doreau să continue. Ce anume principiu operează aici, valabil întotdeauna pentru om? Întotdeauna acționăm la fel. Și principiul acesta, într-un fel sau într-altul, lucrează, este evident în viața noastră. Se întâmplă un lucru nesperat, nedorit, ceva foarte dramatic. Să moară Mântuitorul, să moară Învățătorul lor. Ei interpretau în diferite feluri spusele Domnului Iisus. Știți că Petru mereu se opunea. Ferească Domnul să ți se întâmple așa ceva. Și până când Domnul a trebuit să-i spună înapoi a mea, Satanu. Gândul era de la Satana, nu Petru era. N-am să beau paharul, n-am să merg pe aici. Mereu au vrut să excludă această posibilitate și totuși s-a întâmplat. Și acum, după ce s-a întâmplat, noi acționăm într-un anumit fel. Ce puteai să faci? Încercăm să explicăm, încercăm să raționalizăm. Aducem mirurile și ungem trupul Domnului Iisus. El cum este? Sau cum ar trebui să fie? Mort. Și îl vom îmbălsăma ca toți ceilalți patriari, ca toți ceilalți morți, după obiceiul nostru, și va trebui să punem un semn că până aici a fost. Este această înclinație în natura noastră să explicăm lucrurile, să spunem în cele din urmă ce să-i faci, n-ai ce-i face. Și luăm viața de la capăt. Pentru aceasta s-au prezentat aici la mormânt, să încerce să încheie într-un mod cât mai plauzibil un capitol atât de dureros din viața lor. Dacă predici ca Iisus, dacă te comporți ca Iisus, dacă ai atitudinea față de conducătorii religioși ai vremii pe care a avut-o Iisus, dacă ai atitudinea față de mai mari vremii, mă refer la autoritățile civile ale vremii pe care a avut-o Iisus, rostești ideile pe care le rostește Iisus în felul în care le rostește El. Până la urma urmei, haideți să fim serioși, n-ai cum să sfârșești în altă parte decât unde anume? Răstignit. Aceasta este generația în care trăiești. Aceasta este contemporaneitatea noastră. Te omoară, te ucid, te elimină. Până la urmă este explicabil. Nu e așa că Mântuitorul mergea spre cruce, era evident că merge spre cruce, era clar pentru toți că merge spre cruce. N-avem ce să facem. Și ucenicii pe calea spre Emaus iau o anumită perspectivă a tabloului. Nu înseamnă că este totul sumbru, dar ei spuneau Domnului Hristos, neștiind că este El pe drumul spre Emaus, noi trăgeam nădejde. Ce este acum? Acum este o resemnare, încercăm să ne explicăm, să vedem cum ne adunăm viitorul, El ne-a promis tronuri, acum suntem niște împrăștiați, niște persecutați, căpetenia noastră a murit, noi am ales cu nimic. Și acum ce să facem? Ne spălăm pe mâini, că așa este obiceiul, chiar dacă, mă rog, fariseii îl fac într-un anumit mod, și ne așezăm la masă. Viața continuă. Cum continuă? Și Mântuitorul le-a arătat că nu trebuie să continue în felul acesta. Și femeilor, de asemenea, le-a arătat că nu trebuie să continue în felul acesta, pentru că atunci când s-au dus la mormânt, piatra era rostogolită, era dată la o parte și au fost martore la ceva care nu s-a mai întâmplat niciodată. Și anume, trebuie să scriem istoria altfel. Trebuie să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hristos nu este mort. Hristos nu trebuie îmbălsămat. Hristos nu trebuie comemorat, omagiat. Hristos este viu și trebuie să vă învățați cu altceva, ceea ce n-ați trăit niciodată până acum. Aceasta este călătoria prin Evanghelie și mai ales călătoria prin Apocalipsa. O citești, dar este ca atunci când străbați niște teritorii pe care nu le-ai străbătut niciodată. Nu ești un simplu excursionist, ești un explorator și vrei să cartografiezi mereu zone pe care niciodată nu le-ai trecut pe hartă, sunt zonele mele pe care trebuie să le descoperi cu sufletul meu, sunt teritorii Harului lui Dumnezeu și eu trebuie să le străbat. Am învățat de la părinți un lucru, am învățat de la biserică ceva, dar ei nu pot să meargă în locul meu, ei nu pot să se roage în locul meu, ei nu pot să primească darurile lui Dumnezeu în locul meu, ei nu pot să simtă în locul meu. Pastorul ține la biserica sa, dar nu poate să facă în locul lui. Chiar dacă ar fi în mijlocul lor, Noe, Daniel și Iov, spune tot profetul Ezechiel, nu s-ar mântui nimeni decât numai pe ei. Adică este o legătură directă, personală. Bun, acesta este drumul. Aceasta este credința dată sfinților pentru totdeauna. Nu-ți fie frică să citești Evanghelia, să o trăiești tu însuți, să o înțelegi pentru tine, pentru că Dumnezeu vorbește fiecăruia pe limba Lui, îi vorbește pe limba experienței Lui. Și mesajul pe care îl transmit este acesta, ultimul capitol nu este ultimul dangă de clopot. Tu poți să mai ai încă un capitol după ultimul capitol. Un biolog se cheamă Louis Thomas. Cartea Death in the Open. Aș traduce titlul Moartea într-un mod public. E ceva cam sumbru, dați-mi voie să citesc. Face parte din realitatea de zi cu zi. Scrie despre moarte, despre modul cum se moare, despre această procesiune la nivel global. Paginile anunțurilor despre decese ne aduc vestea că murim, în timp ce anunțurile despre nașteri, cu litere mai mici, undeva la marginea paginii, ne informează despre înlocuirea noastră, însă nu ne ajută să ne dăm seama de enormitatea acestui fenomen, adică fenomenul morții. Sunt 3 miliarde dintre noi pe pământ, ceva aproape de jumătatea locuitorilor planetei, și toți 3 miliarde trebuie să fie, m-am ferit să traduc, să fim morți în mod programat în timpul acestei vieți, adică în timpul vieții unui om, 3 miliarde. Imensitatea mortalității, care implică peste 50 de milioane dintre noi în fiecare an, se desfășoară într-o atmosferă relativ secretă. În realitate, noi avem cunoștință doar despre decesele din familiile noastre sau ale prietenilor și cunoscuților noștri. Acestea, detașate în mintea noastră de restul celorlalte decese, sunt considerate a fi evenimente nenaturale, anomalii sau accidente. Vorbim în șoaptă despre morții noștri, loviți și copleșiți, ca și cum moartea vizibilă poate surveni doar ca urmare a unei boli, a unei violențe sau a unei cauze evitabile. Trimitem flori, plângem, organizăm ceremonii, fără să ne dăm seama de restul, de ceilalți, până la 3 miliarde, până la 3 miliarde, care se află în același orar. Această imensă masă de carne și oase și conștiință va dispărea prin absorpție în pământ, fără vreo recunoaștere din partea supraviețuitorilor și ei tranzitorii. Vă place Evanghelia aceasta? Da? Nu mai citim din carte, nici nu e nevoie să mai citiți toată cartea, că e destul atât. E nevoie de un capitol după ultimul capitol sau nu e nevoie? E nevoie de piatra dată la o parte de pe mormânt sau nu e nevoie? Nu numai mormântul din cimitir, nu numai mormintele de acolo, dar mormintele din sufletele noastre. Îngropăm și aici câte ceva, câte o speranță care moare, câte un vis care se pulverizează, câte o aspirație care se transformă în cenușă sau un scrum, avem mormintele în sufletul nostru. Până la moartea ultimului clopot avem o mulțime de morminte în inimile noastre. Și o mamă, și o tânără, și o soție, și un soț, și un copil are acolo mereu niște speranțe care cad, care se duc la pământ și care cer o înviere. Titanicul. Nu numai evenimentul în sine, drama aceasta, dar filmul Titanicul. 400 de milioane de dolari. Realizat într-un mod extraordinar, așa spun specialiștii. Undeva în Golful Mexic, filmat. O dramă care a zguduit planeta. O pecete foarte bine redată în peliculă a aroganței tehnologice, a sfidării lui Dumnezeu. Da? Titanicul nu cunoaște întoarcere, nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Apoi ceva rivalitate între clasele sociale, se vede și din film lucrul acesta. Cum se sfârșește Titanicul? Un băiat și o fată, o aventură, în cele din urmă el moare înnecat și se dau mâna și ea scapă și trăiește o viață interesantă. Cu o schiță așa, recuperată din apă, cu niște poze îngălbenite de vreme și ele trecute prin botez și cu un medalion, așa ceva a la Romeo și Julieta. O dramă globală redusă la ceva atât de mic și atât de personal. Este mare Titanicul, inclusiv filmul, în a reda drama care s-a întâmplat. Însă la capitolul speranță, la capitolul viitor, ca toate celelalte filme, science fiction sau de altă natură, este mic la speranță. Mic exact la capitolul de după ultimul capitol. Apocalipsa vine și spune, eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt începutul și sfârșitul. Nu este o problemă de lexic sau de alfabet. Nu este o problemă de filozofie, Alfa și Omega. Alfa și Omega este în primul rând o asigurare că sfârșitul, pentru cine se leagă de eroul Apocalipsei, pentru cine înțelege mesajul Apocalipsei, nu este sfârșitul doar, ci este abia momentul începutului. Este o făgăduință de care avem nevoie, este o asigurare, o certitudine după care tânjim în sufletul nostru, atâtea proiecte cad limitate de timp, atâtea lucruri am vrea să facem, oare de ce ne-a dat Dumnezeu posibilitatea aceasta să gândim atât de larg și la un moment dat nu se poate. Trebuie să recunoști că nu se poate, nu-ți permite nici viața, nici posibilitățile să ai această posibilitate să aplici toate aceste planuri, să le pui în aplicare. Și dacă mă gândesc doar la un detaliu, am fost la atâtea cununii religioase și ați participat și dumneavoastră, se spune o formulă acolo și rostește și mirele și mireasa până la moarte. Să vină o vreme când să nu se mai zică până la moarte. De ce până la moarte? De ce să aduci durerea acolo în ceremonia aceasta de nuntă atât de frumoasă? Să aduci moartea acolo și boala și așa mai departe. Sunt niște formule uneori atât de, parcă storc lacrimile într-o zi de bucurie. Să spui până la infinit. La nesfârșit, pentru niciodată. Nu se întâmplă niciun accident, nimeni nu moare, nimeni nu divorțează, nimeni nu se întâmplă nimic. Nu e frumos, numai de acolo dacă scoatem moartea. Și Mântuitorul spune, vreau să o scoate peste tot. Să fie întotdeauna, niciodată să nu mai fie, spunea fratele Bocăneanu în rugăciune, împletite bucuria și cu tristețea, că așa e pe pământ. Întâlnirea și cu despărțirea. Și este și lumină și este și umbră, să fie numai bucurie, să fie numai părtășie, să fie numai lumină. Mântuitorul făgăduiește exact lucrul acesta în Apocalipsa și cred că acest lucru nu ne este indiferent. Spune aici în Eclesiastul cel mai înțelept dintre oameni și o spune trăit pe propria sa piele acest adevăr. Ni-l explică. Aș vrea să citesc doar din Eclesiastul capitolul 11 și capitolul 12 cuvintele pline de înțelepciune, care vorbesc cu trimitere, au această orientare tot către sfârșit. 11 cu 9, pagina 676. Bucură-te, tinere, de tinerețea ta, fii cu inima veselă, cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Versetul 1 din capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Este iarăși un capitol pentru care acest capitol de după ultimul capitol vine să-l rezolve. Este acest sindrom al sfârșitului pe care Biblia și Apocalipsa vine să-l înlăture. Nu numai din formula de căsătorie până la moarte, ci să fie pentru totdeauna. Dar ce spunem noi despre categoria pensionarilor? Ce înseamnă pensionar? Da? Sunt venerabil pensionar printre noi. Înseamnă ultimul capitol pe undeva. Vrem să rostim sau nu rostim? Aceasta înseamnă. Spunem sau nu spunem, avem anumite etichete și, bineînțeles, le respectăm, vrem să fim amabili, dar pensionar ce înseamnă? Înseamnă lucrul acesta? Și familia de cuvinte care se adună în jurul pensionar înseamnă încetarea activității, înseamnă retragerea din activitate, înseamnă încet, încet cu trecerea timpului pensionar mai puțină sănătate, mai puțină independență și mai înseamnă ceva pensionar, mai înseamnă să-ți pierzi și o anumită, cum să spun, un anumit confort financiar la un moment dat, că sunt cheltuieli mai multe, bani pe medicamente mai mulți. Se înseamnă lucrul acesta sau nu înseamnă? Da, este undeva izolat, trebuie să ai niște activități în aceștia auxiliare și așa mai departe. La un moment dat nici nu te mai poți mișca, îți pierzi și mișcarea, independența, depinzi de alții, dependență, mai rămâi și singur. Cineva spunea, oamenii în vârstă sunt așa de greu de mișcat. Ani și ani de zile. Și a venit altcineva și i-a spus, oamenii în vârstă, cel puțin 4 din cele 8 majore modificări în viața unui om intervin în vârsta pensiei. Când omul își pierde ba sănătatea, își pierde ba serviciu și își mai pierde și un partener din viață și după aceea spunem, dacă oamenii aceștia știu ce înseamnă schimbare sau nu știu ce înseamnă schimbare. Știu sau nu știu ce înseamnă? Un obicei din Japonia, mă uit și la ceas, să știți. Am citit despre el, n-am fost acolo ca să știu dacă e adevărat, dacă cineva a călătorit. Și a spus că în ziua când femeile ies la pensie, acum să nu vă duceți în Japonia pentru ceea ce vă voi spune, sau să încercați să ajungeți acolo, în ziua aceea se iau toate vasele din bucătărie, fie la fică, fie la noră, toate se pun acolo în responsabilitate. De astăzi se îmbracă cu alte haine și de astăzi nu mai intru în bucătărie. Nu mai este treaba mea în bucătărie. Eu încep o altă perioadă a vieții. Este o sfidare acestui ultim capitol. Eu vreau să fac altceva. Și bărbații, de asemenea, iau un kimono tineresc, cu culori din acestea foarte, mă rog, frapante și fac lucruri pe care le făceau în tinerețe. Să se cațăre pe un munte, știu, undeva, să facă ceva extraordinar. Exact așa ca o sfidare, eu sunt tânăr. Eu nu îmbătrânesc, eu nu mă apropii de final, eu nu mă duc spre ultimul capitol. Dar ajung și japonezii la final sau nu ajung la final? Cine nu ajunge la final? Cine poate să treacă? Și japonezii, și românii, și chinezii, și americanii, și nemții pot lucrul acesta. Dar pe unde? Prin Apocalipsa, prin eroul Apocalipsei. El vine exact să spune lucrul acesta și anume să ne spună că există un mâine. Un text foarte frumos, știu că trebuie să termine. La Faptele, capitolul 26, versetul 26, nu aș vrea să trec peste el, este atât de frumos și atât de drag versetul acesta. Este o discuție între Apostolul Pavel și Împăratul Agripa aici. Versetul 26 îi spune, da, e Împăratul Agripa, este Felix acolo, răspunde la un moment dat Apostolul Pavel. 26 cu 26, pagina 1090. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Îmi place această ultimă exprimare. Nu s-au petrecut într-un colț. Care sunt lucrurile? I-a predicat despre Mântuitorul, care a murit și a înviat, piatra dată la o parte de la mormânt. Un nou capitol care, în mod neașteptat, a izbucnit. După ultimul capitol. Și Petru se uită la el și spune, nu-ți sunt necunoscute, pentru că nu s-au întâmplat într-un colț. Dacă pun Titanicul și convierea Mântuitorului Iisus Hristos unul lângă altul ca evenimente, am putea spune Nazaret, Betleem, o moarte undeva acum 2000 de ani, unui învățător, poate obscur, aș putea să spun, istoria nici nu prea vorbește despre el, ar trebui să cauți cu foarte mare atenție pe la Tacitus, pe nu știu unde, dar cu implicații, nu pentru Nazaret, nu pentru un orășel din antichitate, cu implicații globale, pentru întreaga omenire, pentru întreaga istorie, deci la mod universal. Pe când Titanicul, un eveniment global care a zguduit planeta, s-a terminat așa, micuț, în filmul Titanic, cu o romanță între doi. Aici nu s-au petrecut într-un colț lucrurile. De aceea eu și cu tine, care nu trăim în diverse colțuri ale acestei lumi, ale acestei planete, Apocalipsa vine și ajunge la noi și ne spune că există viitor și că există mâine, pentru simplu motiv că Iisus a înviat. Și după ultimul capitol, El a spus, mai există încă un capitol. Pentru acest profil sumbru al ultimului capitol pentru tine, pentru viitorul tău, mai există încă un triumf global pe care Iisus l-a rezolvat, l-a asigurat și pe care ni-l oferă fiecăruia dintre noi. Sunt o mulțime de asigurări date în Sfânta Scriptură. Vechiul Testament este plin de astfel de asigurări. Primul predicator al acestui nou capitol, după ultimul capitol, nu a murit niciodată. Știți că acest predicator n-a murit niciodată? Cel care a spus că iată-l că el vine cu zecile mii de mii de îngeri să instaureze împărăția lui. Unde este predicatorul acesta? Este în cer, este Enoch. El n-a gustat moartea. Este atât de semnificativ că cei care se leagă de acest mâine și acest crainic al acestui mâine este viu și astăzi. Există această făgăduință. Iată, spune prin profetul Isaia, Domnul, eu fac ceruri noi și un pământ nou și nimeni nu-și va mai aduce aminte de ceea ce a fost. Și apostolul Petru vine și spune, pământul acesta cu tot ce este pe el va arde, nu vă legați de el. Nu vă puneți nădejdile în el, pentru că vă duceți odată cu el. Este o veste bună sau o veste tristă? Ce spuneți lucrul acesta? Albert Schweitzer, un nume mare, un umanist și un iubitor de oameni ca nimeni altul. Dar când a ajuns la Iisus, el a scris o carte despre Mântuitorul Iisus, despre istoricul Iisus, a scris Iisus un faliment lamentabil. Să moară, putea să mulțească pâinile, putea să vindece bolnavi. E scatologic, tot timpul numai sfârșit, sfârșit, sfârșit. Așa este. Noi ce zicem? Sfârșitul este o veste bună sau o veste rea? Depinde unde te afli. Acolo unde ești, acesta este răspunsul tău. Dacă ești bine și dacă ești pe val, consider că toate lucrurile îți merg bine și dobânda creșterile și afacerile sunt prospere, poate că Domnul ar putea să mai stea ceva, că după ceasul meu mai am puțină treabă și chiar este foarte bine pe planetă. Locul în care te afli decide foarte mult. Dar ar putea să fie alții, am văzut în Pecetea Cintea, că unii strigau, până când zăbovești, Doamne, și nu vii să faci dreptate? Dacă cumva ești neliniștit în sufletul tău sau nemulțumit de păcatul pe care îl vezi la orice pas sau de păcatul din viața ta, nemulțumit de ordinea de lucruri, de suferința din lumea noastră, de nedreptatea care are loc aici, de atâtea neajunsuri pe care le întâmpinăm zi de zi și când știi că există un mâine după mâine, atunci nu poți să înalți altă rugăciune decât amin, vino Doamne Iisuse, când anume? Nu după ultimul examen, nu după nuntă, nu după ce mai fac eu nu știu ce, când să vii? Acum vino Doamne Iisuse, astăzi vreau să vii, în noaptea aceasta, în ziua aceasta, în sabatul acesta, vreau să vii imediat. Putem să fim toți în starea aceasta? Putem să ajungem la temperatura aceasta? Să-L dorim pe Mântuitorul să vină cât mai curând? Ca această invazie a cerului să aibă loc în viața noastră? Este un eveniment dramatic când viața intră în împărăția morții. Este un eveniment dramatic când oamenii sunt confruntați cu viața. Amintea pastorul Dwight Nelson despre un fapt raportat de agențiile de știri, un fapt divers până la urma urmei. Mr. Aguilera, de undeva din America Latină, pleacă de acasă, de la apartamentul din oraș, merge undeva ca să cumpere ceva și nu se mai întoarce o zi, nu se mai întoarce două, nu se întoarce trei. Anunțăm poliția, întrebăm la spital, s-a întors după 4 zile, după 5 zile și oamenii s-au văzut după o săptămână liber să meargă la morgă. și au mers la morgă. Și acolo era o persoană neidentificată, suferise un accident. Au considerat că este exact ceea ce căutau. Au luat acasă și în micul lor apartament au asigurat tot ce trebuie și au pornit ceremonia de înmormântare. Toți erau triști, amărâți și dintr-o dată ușa se deschide și în mărime naturală pe ușă intră Mr. Aguilera. Toți au rămas șocați pentru că știau și au spus că el s-a dus undeva la Domnul ca să se mângâie cu gândul acesta. Doar unul dintre cei mici a mai avut curajul sau a avut puterea să deschidă gura. Un băiețel mic care nu realiza prea bine ce înseamnă moarte și viață, știa că e dus pe lumea cealaltă și a întrebat: tata, ești din lumea asta sau ești din lumea cealaltă? De unde ești? E șocant când se întâmplă așa ceva. Oameni mari au rămas, au zis: unde? E acolo sau e acolo? De unde vine? Fusese la țară undeva, n-avea telefon și acolo a găsit de treabă la teren pe care l-avea și a mai lucrat o zi și a mai lucrat o zi și a mai lucrat încă o zi și a uitat că trec zilele și că acasă oamenii se frământă. Aceasta era explicația foarte simplă pentru ceea ce se întâmplă. Când invadează terenul morții, este o revoluție. Dar nu trebuie să ne înspăimântăm de viața aceasta. Să lăsăm ca lumea din Apocalipsa, lumea Domnului Iisus, din univers, de acolo de unde sunt îngeri, să vină în lumea noastră. Și în momentul acela va fi pace, va fi liniște, nu ne vor îngrozi știrile și valorile noastre nu vor fi niciodată în nesiguranță, pentru că unde este inima noastră, acolo în cer, acolo sunt și valorile noastre, comorile noastre și toate vor fi în siguranță. Pentru mine, pentru familia mea, pentru viitorul meu, va fi un mâine și acest mâine devine o realitate când îl primesc pe Iisus în inima mea. Dumnezeu ne cheamă astăzi să venim încă o dată, într-un loc unde mâine este foarte, foarte adevărat și foarte viu pentru toți creștinii, pentru toți credincioși. S-a întâmplat la cruce. Acolo s-a întâmplat. Moartea noastră a murit acolo. Și sângele care ne poate scăpa de teama de mâine, de ultimul capitol, este sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și în același loc, oamenii îngroziți au fost față în față cu marea minune. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Visurile tale pot să trăiască, fericirea ta poate să fie nesfârșită. Toate formulele care arată limitări și moarte și capete se pot da la o parte. În Iisus ești un om care ai un viitor, ca viitorul cel care este Alfa și Omega. Dumnezeu să fie începutul, sfârșitul și mai ales viitorul nostru al tuturor. Și această fericită binecuvântare a Apocalipsei să fie binecuvântarea fiecăruia dintre noi, de-a lungul întregii veșnicii. Bunule Tată din ceruri, Creatorul și Răscumpărătorul sufletelor noastre, îți mulțumim pentru această veste bună, care a așezat-o în ultima carte a Scripturii, exact pentru noi, pentru generația noastră. Ajută-ne, Doamne, să o studiem, ajută-ne să credem ceea ce ne-ai spus acolo și cu toată inima și cu toată încrederea să împărtășim celor care ne sunt contemporani. Îți mulțumim, Doamne, că dorești să ne salvezi, să ne dai un viitor și o nădejde. Dorești ca să avem un mâine și niciodată să nu fie capăt pentru noi. Ajută-ne să te credem și să simțim în inima noastră acest adevăr pe care ne-l aduci prin Duhul Sfânt. Îți mulțumim că în acest sabat ne-ai dat această binecuvântare. Ajută-ne să trăim mereu în prezența Ta și pașii noștri să ne ducă către împărăția Ta. Îți mulțumim că vii curând, Mântuitorule. De aceea dorim ca Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi, cu toți. Amin.